Sanibonani bangani bethu emakhaya, sesibuyile nesihloko sethu esisha esithi kunjani ukuba ingane ehlala endaweni lapho kunesifo sengculazi khona. Kokudlule kade sinohlelo oludala olumayelana nenhlonipho, kodwa manje sizokhuluma mayelana nengculazi. Igama lami nguNobuhle ngwakaMthembu, ngihamba no
Bumbi Zikhali kanye no
Busiso Dem.
Sisekilona iqembu lethu elithi abaqophi basokhayeni abaqinile. Sisahambisana naye uSibusisiwe Nyawo,
Lusandile Khumalo,
Nanhlanhla Gumede,
Pretty Girl Mabika
kanye noLindo Kuhle Zikhali.
Nanka amagama ahlukene ababiza ngawo ingculaza emphakathini.
Iningi labantu bayafihlelana. Iy'ngane kwesi sikhathi ezifihlela abantu abadala ziyakhuluma. Nabantu abadala bafihlela iy'ngane ukuthi zingeze ukuthi baxoxa ngani. Noma-ke abanye bayacwasana.
Abanye babiza ukuthi ingculazi mashabhuqa, shazuthi. Abanye bathi mashiyakhala. Bathi lapho ngidlule khona ingculazi akufekushona abantu bese bayakhala. Shiyakhala.
Okunye futhi ungezwa abantu bathi ogawulayo ibhotoni lemenzi emthatha amagama amathathu, konke lokho basuke bathi ingculaza.
Abanye bathi hlengiwe HIV vilani, lokho kusho ukuthi i-HIV, u-H ume uthi hlengiwe, u-I ume uthi I, u-V ume uthi vilani.
Abanye bathi sifo socansi.
Abanye bathi ingcuks.
Manje sisizolalela umeluleki wengculaza esimcelile ukuba sivakashele esikoleni azositshela kabanzi ukuthi kumele wenze njani uma kutholakala ukuthi unegciwane lengculaza, nokuthi kumele wenze njani ukuze uyivikele ukuthi ungalitholi igciwane lengculaza.
Mina nguThokozane wakaMyeni, sebenza eMosfold, ngumeluleki wengculaza, the AIDS counselor.
Nenze njani uma fika umuntu ezo-checka?
Kusho ukuthi umuntu uma ezo-checka siyesithathe sihlale naye phansi simchazela ngesifo sengculaza gciwane, bese mhlawumbe simbuza ukuthi uzokwazi yini ukumelana nemiphumela ethi gciwane likhona, noma futhi simbuza ukuthi uzokwazi yini ukumelana nemiphumela uma kuthi uthola ukuthi igciwane akanalo.
Nisebenzisani uma ni-checka umuntu onengculaza?
Uma si-checka umuntu sisebenzisa i-quick test okuthiwa yi-determine, i-smart check. I-determine-ke siyisebenzisa kuwo wonke umuntu. I-smart check sisisebenzise kumuntu esisuke sithola ukuthi igciwane livelile ukuthi unalo, bese sesi-confirm-ake ngayo-ke i-smart check. Sisebenzisa inalithi ukuchofa igazi elincane silifake estriphini sifaka lowo muthi okukhombisa ukuthi igciwane likhona noma likho. Emva kwaloko leso strip sisigcine emgqonyeni okugcinwa khona igazi.
Nimbamba ngenkani umuntu ukuthi acheck ingculaza?
Umuntu asimbambi ngenkani ukuthi acheck ingculaza. Kuba kumuntu ukubona isidingo ukuthi kufanele ukuthi ahambe aye kuyihlola igciwane. Futhi akekho umuntu onelungelo lokuphoqa umuntu ngenkani ukuthi ayihlole igciwane.
Abantu bayathenga yini amaphilisi engculaza?
Amaphilisi egciwane lesifo sengculaza atholakala mahala kuzo zonke izibhedlela lezi zikahulumeni.
Ingabe amaphilisi ayaqeda yini igciwane?
Cha, amaphilisi awaliqedi igciwane. Kuphela pulise amasotsha omzimba omuntu, aphinde futhi enze umuntu ukuthi igciwane lingamgulisi, ehlise izinga legciwane emzimbeni kumuntu. Umuntu aphile kube sengathi igciwane akanalo, kodwa lona lisuke likhona kuye emzimbeni.
Uma ngiyingane kufanele yini ukuthi ngihambe ngedwa ngiyohlolwa igciwane?
Uma uyingane sineminyaka lapha esiye sebenza ngaphansi kwayo. Uma uneminyaka engaphansi kwe-13 asikuvumeli ukuthi ufike wedwa uzohlolwa igciwane. Sidinge umuntu ongumzali wakho noma umuntu obhekile ekhaya. Kodwa uma usuneminyaka engaphezulu kwe-13 unalo ilungelo lokuthi use uzohlolwa noma uhamba wedwa.
Ingane encane ihlolwa kanjani?
Uhlelo lokuhlolwa kwezingane lukhona. lolu esilibiza ngokuthi i-PCR. Kusho ukuthi ingane ziyathathwa igazi, igazi elihambayo liye le Albert Luthuli Hospital. Futhi igazi lapho lilithathe amaviki ayisithupha bese libuya ke kubonakala ingane ukuthi itholile igciwane noma ilitholanga.
Ingabe yini enza ukuthi izingane ezincane zingangceli komama bazo abanegciwane?
Izingane ezisalwa ngomama abanegciwane kuye kube kuye umama ukuzidecidela. Ngoba thina esiye sikutshele sikufundise omama kuba ukuthi uma umama ingane esayibelethile kufanele ukuthi akhethe phakathi kwezinto ezimbili. Kube ukuthi ingane uma ukuthi uyincele isibele, ayincele isibele kuphela. Ingane ibe nenyanga ezisithupha. Uma kukuthi ingane uyincelisa ubisi lwebuthini, akhethe nje ukuthi uzoyincelisa ubisi lwethini kuphela. Ingane impilo yayo yonke. Lokho kuyawanciphisa amathuba ekuthenini ingane lithole igciwane lesifo sengculaza.
Amaphilisi ezingane ayefana yini nawabadala?
Ayefana, kodwa ezinganeni ayimithi ewuketshezi. Bese futhi unesikalo mhlawumbe umntwana ozowaphuza ngaso asilingani nalesi esiphuzwa umuntu omdala.
Ziwaphuza kanjani amaphilisi izingane ezincane?
Izingane amaphilisi ziwaphuziswa ngomama bazo noma ngaba yilabo abazibhekile ngesikalo okalwe udokotela.
Ngicela ukuthi udlulise umyalezo.
Abantu abasha laba bangafike ezingeni lokuthi babe nalabo bantu mhlawumbe abathandana nabo abenza nabo ucansi bangalwenzi ucansi. Bese kuthi laba abalwenzayo ucansi baqikekele ukuthi umuntu akayo ucansini nomuntu angamasi ukuthi igciwane unalo noma kanalo. Kuthi kulabo abasayayo nje ucansini baqikekele ukuthi basebenzise amakhondomu. Akhona amakhondomu ayatholakala kuzo zonke izindawo zikahulumeni, ezibhedlela, ema-clinics ayatholakala. Kodwa nje kithi sibancane esisafunda isikola, uma sifuna ukukhula sikwazi ukwakha izwe lakithi, asingayi ocansini, asinake imfundo.
Saqopha nomntwana owayehlala nomuntu onegciwane lengculaza. Waphatheka kanjani ngalesi sikhathi umama wakho ekutshela ukuthi une-HIV?
Ngaphatheka labo bavele abantu abaningi ngangizwa bekhuluma ngayo HIV ukuthi vele HIV yabulala.
Kunjani ukuhlala nomuntu one-HIV?
Kunzima ngoba umuntu one-HIV akufanele ukuthi umshiye yedwa ngoba isikhathi esiningi vele akakwazi ukuyihambela uma esegula kakhulu. Bangcono nalabo basuke bedla amaphilisi bayakwazi ukusizakala bevuke behambe. Kodwa osuke egula kakhulu akukwazi ukuthi umshiye wedwa, wena ohlala naye kunzima ukuthi uhambe iy'ndawo zakho. Ukwenza izinto zakho oyithandayo kufanele unakekele yena kuqala ngaphambi kokuthi wenze izinto zakho oyithandayo. Kwesinye isikhathi khona into ayifunayo musa umnikeza futhi abesethi ufuna okunye, manje isikhathi siyaphela. Yikho kunzima ukuhlala naye ngoba izinto zakho othanda ukuzenza uzukwazi ukuzenza kahle.
Wawuzizwa uphatheka kanjani ngenkathi egula?
Angiphatheka kabi ngoba nasesikoleni ngase ngingasafundi kahle ngenxa yokuthi uma wami agula sengijaha ukuthi sophuma nini isikoleni ngekumama.
Wayebukeka kanjani umama wakho ngenkathi egula?
Wayebukeka esemncane ngomzimba enamehla ashone phakathi. Ngaphatheka kabi bavele ngangazi ukuthi uma wami uzoshona.
Wawumsiza kanjani umama wakho?
Ngangimsiza ngokuthi ngimphekele ukudla, angithume izinto afuna ukuthi ngimenzele zona.
Hlobo luni lokudla wawumnikeza khona?
Uma kukuthi kunenyama ngangimnikeza inyama ebhowuliwe noma imfino ebhowuliwe engathuswanga.
Uzizwa uphatheka kanjani ukuhlala ngaphandle kukamama wakho?
Ngaphatheka kabi khona ngoba ngaba intandane nobaba kade washona, bese kufanele ukuthi nginakekele usisi wami omncane. Umamkhulu wami akaphili, vele umndeni uyaphela sebaningi abashonile. Ngangiphatheka kabi ngoba izinto eziningi umama wayezenza abanye abakwazanga ukuthi bazenzele zona. Kodwa manje sengisitholile i-stepmother, sengiyakwazi ukuthi ngifanise noma wami ngoba uyangenzela zonke izinto engiyifunayo.
Pretty girl wahamba waqopha u-Aunt Khululiwe osebenza kanye nezingane.
Imuphi umsebenzi wakho?
Umsebenzi wami ukuthi ena ngisize abantwana abazintandane nabantwana abanganabazali abahlala emgwaqweni. Sengibasiza ngokuthi baze ngemvelaphi yabo. Ngisenze ibhuku lesikhumbuzo noma ibhuku lomlando wabo abantwana ukuze baze ngemvelaphi yabo. Bazi ukuthi yini imbangela yenza ukuthi abazali babo bagcine bangasekho emhlabeni. Babonga ukuthi basizakele ngokuthi ngizobenzela incwadi yomndeni. Noma leyo booklet yakulowo muzi ngoba nakho sebeyazi ukuthi inenze ukuthi abazali babashone.
Yiziphi iy'nkinga ohlangabezana nazo kubantwana esikhathini samanje?
Iy'nkinga engihlangabezana nazo ezokuthi kwesinye isikhathi uma suke sivakashele leyo mizi sixoxe ngokushonelwa kwabo nangemizwa yabo ukuthi bazizwa benjani njengoba bashiye abazali bazo. Mhlawumbe umntwana uyakhala engabe esakwazi ukuthi eqhubeke nokukhuluma. Kodwa emveni kwesikhathi uma usincengile umtshele ukuthi vele kufanele ukuthi akhale ngoba vele into ebuhlungu leyo, uyamthola ukuthi uphinda aqhubeke nendaba yakhe.
Iziphi iy'nkinga ohlangabezana nazo wena esikhathini samanje sengculazi?
Iy'nkinga engihlangabezana nazo, ithola ukuthi nazo iy'ngane uqobo lwazo zinalo igciwane. Ngenxa yokuthi uthole ukuthi mhlampe umzali ushone enegciwane, nithole ukuthi nayo ingane inegciwane. Emizweni yayo iphatheke kabi ukushonelwa umzali, iphinde iphatheke kabi ukuthi manje nayo sinomthelelo ukuthi inegciwane.
Umsebenzi wakho ubasiza kanjani abantwana kulesi sikhathi sengculazi?
Umsebenzi wami ubasiza ngokuthi bakwazi ukukhuluma ngemizwa yabo ngokushonelwa abazali. Bakwazi nokuthi bakhuluma ngemizwa yabo abanayo ngengculazi. Basho ukuthi ingculazi abayibona iyinto enjani, iyisilwane esinjani. Ngakubantwana nje umlayezo engawusho ukuthi mabaziphathe kahle esikhathini samanje. Mabakhule bazi ngoNkulunkulu ukuthi ukhona, bakholwe baba abantwana abazana noNkulunkulu. Ngoba uma bezana noNkulunkulu kuzo zonke iy'nkinga esikhathini samanje esegciwane lengculaza bazokwazi ukusizakala. Umlayezo engudluliselwa kubantu abadala ukuthi uma umuntu omdala esenalo igciwane makaxoxisane nabantwana ngegciwane, abachazele ukuthi igciwane liyini. Kumele ukuthi umndeni uxoxisane ekhaya nabantwana ukuze abantwana bazi ngegciwane. Nabantwana ngicela ukuthi balalele kubazali uma bebafundisa ngegciwane.
Noma ungenza igciwane lengculaza alipheli,
alipheli.
Ungarephi nganhle igciwane lengculaza lizophela,
alipheli.
Ngeke liphele lo.
Hayo. Hayo, ngeke liphele.
Ngeke liphele. Hayo.
Hlangane neviki elizayo silethe olunye uhlelo.
Nisale kahle bangani bethemakhasi, nithanda nonke.
Sesinishiya nemiyalezo.
Mina bengicela ukuthi abantu abadala nje kufanele ahambe ayo-check khona nengane zizokusiza ey'ntweni ey'sindayo. Uyitshele ingane ungayisabi ukuthi umntana wami ngizothi ngiyamtshela lokhu bese enakho lokhu ethathela cishe bese efuna ukuhamba. Fanele akuthathe ngoba umzali wakhe. Nengane ngiyakhuthaza ukuthi fanele hambe ziyo-check ukuze ukwazi ukuthi uphila kanjani ungasabi.